Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake bilan uchrashuv paytida kelasi yil Manas aeroportidagi tranzit yuklar tashish markazi haqidagi bitimning muddati tugashini eslatib o'tdi. Qirg'iziston rahbari 2014 yildan so'ng zikr qilingan havo portida harbiy yo'nalish bo'lmasa lozimligini ta'kidladi. Ushbu xabar mahalliy axborot vositalarining asosiy mavzularidan biri bo'layotir. Mahalliy tahlilchi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov gapiradi.
2014 yılı toluk Afganistan'dan Amerikalı koalisyonun güçleri çıkartılan olsa demek Manas'taki bayağı asker bazasının koldoğunu özünün bağlı olunca otadı.
2014 yılda Afganistan'dan Amerika baş bölgen harbi koalisyon güçleri çıkarıladigan olsa Manas aeroportidagi harbi baza öz ahamiyatını yok atadı. Aynı paytda dünyada iqtisodiy aloqalar rivojlanayotgan bir vaqtda logistika nuqtai nazaridan ushbu manzil katta imkoniyatlarga ega. Ikkinchidan bir ölkada iki tarafning harbiy bazalari joy olishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Qolaversa, Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi. Ushbu tashkilot nizomi esa xorijiy bazalarning qay bir mamlakat hududida joylashishi uchun tashkilotning barcha a'zolari roziligi zarurligini taqozo qiladi, deydi tahlilchi Imomberdi Jalilov.
Odubkaning mucha mamlakatlarining har birinda chet ellik bazaning bo'lishi qolgan odubkaning mucha mamlakatlarining ruxsati bilan mana yurgizilat degan bir norma kirgizildi.
Prezident Atambayev va bosh vazir Satibaldiyev janob Bleyk bilan uchrashuvlar paytida Qirg'iz-Amerika iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish masalalariga to'xtaldi. Bosh vazir janoblari Amerika tomonini Qirg'iziston iqtisodiyotiga sarmoyalar kiritishga chorladi. Hozirda o'zaro savdo ko'lami katta emas. Tahlilchi Imomberdi Jalilov fikricha, tomonlar jumladan Afg'oniston iqtisodiyotini qayta tiklash bo'yicha qator yirik loyihalarda hamkorlik qilishi mumkin.
Mana shu loyihalarni ishga oshiruvda negizgi rolda Amerika o'ynaydi. Biz Qirg'izistondagi shu loyihalar bilan Afg'onistonda amerikalik biznes orqali ishlab qolish ehtimolligi g'oyib cho'q.
Ushbu loyihalarni amalga oshirishda asosiy rolni Amerika o'ynaydi va Qirg'iziston bu yo'nalishda Amerika biznesi bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega. Tashqi sarmoyalarga kelsak, Qirg'izistonda barqarorlik hukm sursa, demokratik taraqqiyot ta'minlansa, inflyatsiya ko'lami pasaytirilsa, sarmoyalar himoya qilinsa, Amerika ishbilarmonlari o'z pullarini Qirg'iz iqtisodiyotiga kiritishi tabiiy hol bo'ladi, deydi suhbatdosh.
Inflyatsiyani agar to'xtatilgan bo'lsa, amerikalik biznesmenlar o'zlarining erkin aksiyalarini va jatirimlarini investitsiyani Qirg'iz ekonomikasiga solishi bu tabiiy narsa deb o'ylaydi.
Bishkekdagi muzokaralar paytida AQSh tomoni Sasamin loyihasini qo'llashini bildirgan. Aytish joizki, ushbu loyiha Qirg'iziston va Tojikiston elektrostansiyalari ishlab chiqargan quvvatning bir qismini Afg'oniston va Pokistonga uzatishni ko'zda tutadi. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, AQSh davlat departamenti vakilining Markaziy Osiyoga tez-tez tashrif buyurishi ayrim yirik davlatlar, jumladan Rossiya matbuotida turli sharhlar va ma'lum tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda aksar qirg'izistonlik suhbatdoshlar bunday safarlar va muzokaralarni tabiiy diplomatik jarayon deb baholaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.